E imos xa con outros contidos, deixamos o cine, pero non a cultura, porque de aspectos culturais sempre nos fala Eva García Rey, dende o Servizo de Normalización Lingüística. Bos días.
Bos días.
Aspectos culturais vencellados, a máis das veces, coa nosa lingua.
Pois sí, neste caso tamén, porque acaba de ser noticia estes días unha advertencia do Consello Europeo acerca do incumprimento por parte do goberno estatal e do goberno da Xunta, en concreto, da Carta Europea das Linguas Rexionais e Minoritarias, que lembramos foi un documento que asinou o goberno de España no ano 2004, gobernando José María Aznar, e o que facía era comprometerse coa protección e promoción das linguas rexionais e minoritarias, entre elas a lingua galega. E xustamente agora estes días acaba de sair unha advertencia e unha comunicación do Consello Europeo e diso imos falar. O Consello de Europa acaba de manifestar a súa preocupación polo efecto negativo da redución gradual do galego no ensino en Galicia. Unha advertencia que concorda coa posición da Real Academia Galega fronte ao Decreto 79/2010 da Xunta de Galicia. O organismo europeo emitiu esta semana un novo informe sobre a aplicación da Carta Europea das Linguas Rexionais e Minoritarias en España que identifica problemas importantes entre os que sinala expresamente a redución do ensino en galego como consecuencia da aplicación do devandito decreto, unha norma que entra claramente en contradición cos compromisos adoptados polas autoridades ou asinaren a carta, segundo di o propio documento. Para iso, imos facer referencia e ler explícitamente o comunicado da Real Academia Galega a este respecto. E segundo di, este último informe, redactado polo Comité de Expertos da Carta Europea de Linguas Rexionais e Minoritarias, constata que a Xunta de Galicia incorre nun flagrante incumprimento da Carta en España, tal e como denunciou a Real Academia Galega nos recursos presentados ante o Tribunal Supremo e o Tribunal Constitucional contra o Decreto 79/2010. Xa que logo, a Academia considera que pon tamén de relevo a falta de fundamento da sentenza do Tribunal Supremo que rexeitou o recurso da RAC que incluía, entre outros motivos de impugnación, esa vulneración. E que igualmente evidencia a falta de rigor do Constitucional o non admitir a trámite o recurso de amparo posterior. A Real Academia foi unha das institucións consultadas polo Comité de Expertos para a elaboración do seu informe. Con ocasión desta consulta, redactou un documento e nese texto, ademais de analizar a situación da lingua, a Academia instaba á Comisión de Expertos a que lle solicitase ao Comité de Ministros unha recomendación específica para que o goberno galego eliminase os obstáculos normativos que impiden o cumprimento da Carta. Tras unha profunda análise da situación do galego en Galicia, o informe redactado polo Comité de Expertos fai eco da chamada de atención da RAG e subliña que o Decreto 79/2010 ten un impacto moi negativo ao fixar un máximo do 50% do ensino en galego, co obxectivo final de reducilo a un terzo, mentres que ao mesmo tempo prohíbe expresamente o ensino en galego de asignaturas como matemáticas na primaria e matemática e secundaria, tecnoloxía e física e química na secundaria. Con respecto ao ensino na etapa infantil, o galego só está presente en niveis do 6,57% en cidades de máis de 50.000 habitantes. O Comité de Expertos tamén recolle a preocupación da RAC pola situación do galego fora de Galicia, e urxe as autoridades a actuar con decisión na promoción do galego en Castela e León e Extremadura. Na mesma liña, tamén chama a atención sobre as carencias en materia de dereitos lingüísticos por parte da Administración Xeral do Estado, a Xustiza ou a Sanidade. Ante este novo diagnóstico, a Real Academia Galega insiste en que a normalización da nosa lingua é un obxectivo irrenunciable da sociedade galega e que tanto a Xunta de Galicia como o Goberno de España están moral e legalmente obrigados a tomar medidas positivas para conseguila. O documento que facíamos referencia, que ahora a Academia Galega enviou o Consello de Europa, é un documento no que sinala os objetivos e principios da normalización lingüística e as eivas máis importantes no eido do ensino, a xustiza, a administración, os servizos públicos e os medios de comunicación. Todo iso pode consultarse na páxina da Real Academia Galega, pero de entrada temos que apoiar esta iniciativa da Real Academia Galega na defensa da nosa lingua. É unha mágoa que teña que recorrer a instancias superiores para facelo, pero é así. En todo caso, nós como cidadás e cidadáns de Galiza, deste país, o que sí podemos é ir reclamando día a día parcelas de uso. Unha delas, por exemplo, no relativo ao ensino, é que cando matriculemos aos nosos fillos e fillas na educación infantil, cubramos esa solicitude de que lle ensinen en galego. Algo poderemos ir facendo. E para rematar, como sempre, cunha chega musical, traemos a música dun experimentado músico galego, investigador e compilador de folclore, que participou en diversos proxectos musicais e artísticos, como a Nova Galega de Danza, Berrogueto, Músicas de Salistre, A Cada Canto e outras moitas colaboracións. Falamos de Xavier Díaz, que acaba de sacar un traballo baixo o seu propio nome, co título de The Tambourine Man. Pois ben, deste traballo, que no que está acompañado polas Adufeiras de Salitre, un grupo que o acompaña en moitísimos traballos seus, imos escoitar unha peza que recolleu en Veo, no Concello de Malpica, e que se titula Paso Dobre de Veo.
Anque me vou non me ausento, anque me vou non me ausento, anque me vou de palabra, non me vou de pensamento. Marcho de quinto, miña nai chora, miña morena, quedasme sola. E vai e dime a descarada, cando ti veñas xa estou casada. Meu amoriño, onde estás que non te vexo? Morro me beso e dai, e día non te ti penso. Na tua porta teño plantado azafrán, pimienta, canela e clavo. Canela e clavo, canela e clavo, na tua porta teño plantado. Meu corazón, por onde andas? Non hai tinta nin papel, cando cartas non me mandas. Marcho de quinto, miña rechora, miña morena, quedasme sola. Te vai a dime a descarada, cando ti veñas xa estou casada. Troquei o meu corazón por un ramo de cereixas. Ai, adiós, meu corazón, como te vas e me deixas? Na tua porta teño plantado azafrán, pimienta, canela e clavo. Canela e clavo, canela e clavo, na tua porta teño plantado. Adiós, 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 meu sí e meu non. Eres regalo da vida, prenda do meu corazón. Le 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 le.
Pois Eva, chegamos ao remate, facémolo como sempre, desexándote que pases boa semana.
Pois boa semana. Lembramos que dentro do Servicio de Normalización Lingüística está pendente a última función do Lareta, do Festival de Monólogos. Este sábado tivemos a sorte de escoitar a Paula Carballeira, que foi un verdadeiro espectáculo de narración oral. E a próxima, o próximo sábado temos Falar sen Cancelas con Isabel Risco, Fran Rey e Pedro Branderiz.
Pois unha cita non perder. Un saúdo.
Un saúdo. Boa semana.